Изотопия. Автономия за слушане.
Вече сте с подкаста на Изотопия. Предаването, което звучи всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио. В епизод номер 14 се вглеждаме и заслушваме в природата. Първо отскачаме до китообразния остров на Тишинавтите в язовир Голям Беглик, защото осмото издание на едноименния фестивал за сетивен театър наближава. Как се става Тишинавт? За личната тишина и споделянето й разказва Михаил Димов, артистичен директор на Театъра на сетивата София. От артистично-природния свят на открито се насочваме и към малкия голям свят на цвете в епроветка. Можем ли да държим науката в ръка? Можем и още как. С биотехнолозите Йоанна Ушакова и Петър Нефтелимов. Готови за повика на дивото в различни форми и лабораторни съдове, буквално и преносно. Смълчете се и слушайте.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
На острова не е като на брега. На острова е друго, съвсем друго. По-притихнало е и по-будно, застинало като че ли извън времето, а на моменти е по-интензивно, по-трудно, по-обгръщащо и много по-вълшебно. Такова, в което миговете текат като на забавен каданс, с по-ясен фокус и се запомнят. Осмото издание на Островът на тишинавтите търси доброволци-участници, за да ги потопи в сетивния театър край язовир Голям Беглик. Как се става Тишинавт? Ще питаме Михаил Димов, артистичен директор на Театъра на сетивата София. Добър вечер, казвам, на един истински морски Тишинавт.
Добър вечер на всички слушатели от Иракли.
Ех, че хубаво.
Да, на самия бряг на морето. Днеска излезе вятър и се появиха вълни. Може би ги чувате. Чувате ли ги?
Не. Чуваме музика, но да, ако се опитаме да се заслушаме, може би ще чуем и вълните.
Да, аз съм точно на брега. Как се става тишина? Има една граница.
А вие чувате ли, че това е Шамани Трио? И аз сега да контрирам.
Много далечно.
Много далечно.
Много далечно. Да.
Много далечно.
Да,
ама
да,
това
да,
е
да,
да. Вашата група.
Ох, да.
Ох, да.
С Бате Венци, Звездно Моцарство и с Скилъра пътувахме в звука. Точно по един тишинавски начин. Тишинавтиката започва там, където свършват думите. Това е границата. Когато няколко души, може да са двама, може да са десетки, приемат да бъдат заедно, но без да си говорят, в просто присъствие или в някакво общуване музикално или художествено да рисуват заедно или просто да пътуват през града, но без думи, тогава започва тишинавтиката, която е нещо като наука и изкуство, да се общува, да бъдем заедно в някаква същност, която символите на думите не могат да предадат, не могат да изразят. И която е, се случва изцяло изключително в настоящия момент. Сега, в този миг.
А защо са толкова нежелани в този миг думите? Защото са изначално лоши или защото ние сме ги опорочили с времето?
Думите са символи. Думите са като указателни знаци. Днеска четох нещо толкова красиво, че ако прочетеш една рецепта за едно ядене, примерно за една торта, това не ти дава вкуса от тортата. Думите са като рецептата за тортата. А самата торта е преживяването на пълнотата на настоящия момент, но думите са символи, които ние, кодирани символи, които ние слагаме в иероглифи или слагаме ги върху звук, изпращаме ги към другите, които ги декодират и целият този усложнен начин на общуване, всъщност ни отделя от едно присъствие много просто. Думите са твърде сложни по някакъв начин. Те вършат работа, но не могат да свършат работа за тази простота, която ни свързва, която ни зарежда, която ни обединява, в която сме и будни, и цели, и себе си.
И понеже до събота каните всеки, който смята, че може да бъде доброволец на острова на Тишинафтите, да се присъедини към вас, може би малко по-късно в разговора ще кажем как точно може да стане това, но и каните хората да си донесат личната тишина. Хайде сега на всички, които сме аматьори, може би доброволци. Лесно ли се намира личната тишина? Как да я намериш?
Всеки си има лична тишина. Всеки си има... Всъщност, в моментите, когато човек е сам, тогава той е най-себе си. За какво мисли, по какъв начин усеща себе си и света наоколо, когато не се влияе толкова от някакви външни стимули, ами е оставен сам на себе си. Всъщност, всеки има лична тишина.
Но много хора се страхуват да останат съвсем сами за себе си, чувстват се твърде уязвими в такива моменти.
Разбирам. Може би се страхуват и по всяка вероятност се страхуват от мислите или от някаква истина за себе си, която се страхуват да срещнат. Но за тази истина има друга истина, по-голяма истина, която ни освобождава. Тишината е като морето, всъщност като океана. Тя има дълбочина. И колкото по-дълбоко навлизаме, под повърхността на обичайното, на делничното, на плиткото, на тривиалното, на баналното, толкова повече откриваме някаква будност, нараства будността, все едно, че се събужда друг вид зрение, друг вид сетивност, друг вид чувствителност, и това нещо ни прави да се чувстваме като че по-живи. Уж всичко е същото, а изведнъж става, не изведнъж, а е станало някакси съвсем различно. Това зависи от някакси от окото, което гледа. Все едно в окото се събужда друго око, друг вид зрение. И с нарастването на дълбочината, това зрение се усилва. Всъщност тишинафтиката представлява изследване на това състояние отвъд думите, на някаква неподвижност, будна неподвижност, която всъщност може да бъде намерена навсякъде. Може да бъде намерена в центъра на най-шумния град. Според мен е Нью-Йоркската борса, там където всички са
пощръклели.
Да, пощръклели може да има и даже там ще бъде по-силно. То е едно усещане за присъствие, за свидетел. Все едно ставаш свидетел на всичко наоколо и на себе си. Финно усещане, силно, което думите го покриват. Думите са твърде шумни, за да се достигне до това, но това е нещо много хранително и много, идва ми думата, питателно от една страна, от друга страна лекуващо. И питателно, и лекуващо.
Сега, миналата година вие бяхте един от двамата водачи на Изотопия в света на сетивния театър и ни създадохте една специална за предаването градска утопия.
Вие ли бяхте?
Ние бяхме.
Да.
Аз и моята колега Марта Младенова тогава дойдохме на едно скришно място. На много скришни места бяхме. Знаехме само къде трябва да отидем. Припомня на нашите слушатели. И ние се чудихме как да разкажем това преживяване. Та в общи линии някак си се опитахме. Трябваше с думи по радиото, не само с музика и с звуци. Така че може би леко сме осквърнили тихата част на това преживяване, но си го преживяхме мълчаливо.
Да.
Условието беше да мълчим. Вие бяхте водач на Марта, аз си имах мой си водач.
Да.
И сега, за да припомня на нашите слушатели какво горе-долу може да бъде, а може и въобще да не е същото едно такова преживяване, ще помоля звукорежисьора Нислав да пусне един откъс от дълбоките летни архиви на Изотопия.
Да.
Накрая хора, нашите водачи се оказаха много водачи и ни вдигнаха във въздуха и ни залюляха. Все едно сте в люлка и много ръце ви държат. Може би музикантите, които плонжират в публиката, се чувстват така, обаче там адреналина е съвсем различен.
Тук няма
градусите
адреналин.
Са съвсем различни.
Тук
ви успокояват, все едно ви приспиват и ви люлеят в някаква гигантска лодка.
Представете си столче, направено от ръце, само че от много ръце, върху което лягате.
От столче става като хамак от ръце. И се люлеете, и ви успокояват. И леко, меко. Така, докато се успокоите, които ги е свръх гъдел, като мен първоначално изпадат в кикот. Част от вашите водачи става им смешно и на тях, защото вие се кикотите ли, кикотите, ако сте хипергъделичка ви като мен. Марта явно не е хипергъделичка, защото тя не издаде един звук. Тя беше като мишчица, докато аз се кикотех, яката се кикотех.
Ами така си беше, яката се кикотех, за което ми се иска да попитам... Когато хората, а ние си мълчахме, иначе през цялото време са завързани очи, хванали просто в ръка един непознат човек. Искам да ви попитам, когато все пак хората или на острова на тишинавтите, или по време на градските утопии, или по време на който и да е, не знам как да го нарека, което и да е изживяване, преживяване на сетивния театър, когато хората се опитват да се вглеждат в себе си, да открият личната си тишина, но все пак някакви емоции напират в тях, било то щастливи, тъжни, било то смях, било то сълзи. Отпускат ли се да ги споделят в такива ситуации или се опитват да ги преглътнат в името на това, което смятат, че е тишината?
То тишината всъщност не е буквална. Тя е вътрешна, но преди нея, преди да дойде понякога много дълбока тишина, има сълзи да се изплачат или смях да се изсмее. И това, което на тишинавците, които са тръгнали към тишината, те преминават през смеха или през сълзите, или понякога смеха и сълзите са смесени в едно. И за всеки човек преживяването е много, много индивидуално. Изключително специфично. Това прави по някакъв начин театъра на сетивата много специален, защото контакта между актьор и зрител е директен. Самата среща е съкровенна. Това е една много важна дума за сетивния театър. Съкровен. И тя е някакво тайнство. Всъщност никой не знае какво се случва при тази среща, освен двамата.
И зрителя спира да е зрител.
Точно така. Той вече не е зрител. Той е участник. Той е сътворец в един акт на общуване, в който се срещат две човешки същества и се разбират. Просто се разбират. Колкото са готови за тази среща, но тези срещи никога не са случайни. И те са таинство. Не може да се говори за това нещо. Просто таинство.
Трябва да се преживее.
Съкровено. Да, трябва да се преживее. Няма рецепта, няма нещо универсално. Това, което, примерно, понякога един човек може да плаче и това да не е толкова дълбоко преживяване за него, да ридае, а друг човек просто да изхълца и това да бъде знак за нещо огромно, което се случва вътре в него. Така че външните изрази не са толкова определящи силата на външните изрази. Всъщност, това, което се случва на сцената на вътрешния свят на всеки. Пътуваш зрител, сътворец, човешко същество в един магичен портал. Ако кажем портал, няма да сгрешим. Портал.
Ние със сигурност ще преминем през този портал и в следващите минути ще продължим да преминаваме през него,
да.
Но сега ще преминем един музикален портал, който не е на Шамани Трио, но на кого е? Слушаме, а после разговорът с Михаил Димов продължава.
Изотопия.
Пренасяме се отново от София на Иракли, където е Михаил Димов, артистичен директор на театъра на Сетивата София, избягал от столичните утопии, за да се потопи в морските такива. Хайде да бъдем, може би, малко по-практични и да кажем на всички, които ни слушат и биха искали да се заслушат и в тишинавтиката, в средата на август, как могат да бъдат доброволци, участници в 8-то издание на фестивала Островът на тишинавтите, което ще се случи край язовир Голям Беглик.
Острова на тишинавтите е част от фестивала Беглика, който е, мисля, че за 13 година се провежда на едно и също място, на едно изкуствено езеро в високата планина в Родопите. Това е горната земя. В това изкуствено езеро има няколко острова, но един от тях е специален. Той е най-големият остров. Той е за нас е като живо същество, което ние общуваме вече години, на което изпращаме сигнал, че пристигаме, в което си тръгваме с чувства, все едно, че се разделяме с приятел. На този остров се случва един спектакъл, който всяка година е напълно различен. Заглавието е същото, Острова на тишинавтите. И публиката, която идва да преживее този спектакъл, поема условието и предизвикателството да не говори от тръгването си до завръщането си. Цялото това преживяване да се случи отвъд думите.
Колко време не говорят?
Обикновено от отпътуването до завръщането беше до този момент между 2 и 3 часа. Но тази година нашето желание е хората да се потопят по-дълбоко. Понеже има хора, които идват на фестивала за спектакъл, има хора, които вече ни следят от остров на остров. Пък и за самите нас ние имаме нужда да се потопим по-надълбоко. Така че тази година престоя може да варира между 4 и 6 часа на острова отвъд думите. Тишинавтите артисти, които приготвят спектакъла, част от тях са от нашия екип, част от тях са доброволци, които идват като усещат повик, усещат някакво привличане, някаква гравитация, която ги влече към това събитие. Първите 5 години ние живеехме на брега и пътувахме всеки ден с лодки до острова. който го изследвахме, където долавяхме и улавяхме елементите от бъдещия спектакъл. От 3 години ние вече се преселихме на острова. Отиваме на острова в самото начало, седмица преди фестивала, и в един интензивен процес, който е много важен за Сетивния театър. Сетивния театър процеса ние го пишем с главно П, защото Сетивният театър не работи както традиционният театър с предварително готова драматургия, с драматургичен текст. Текста ние го наричаме метатекст, защото не става дума за линеарен наратив или за някакъв разказ с герои, които преживяват някакви неща. По-скоро този метатекст ние го долавяме и улавяме. Тези две думи са много важни за нас. Долавяме и улавяме по време на този процес, в който се конструира спектакъла всяка година на различно място, всяка година с различни герои, всяка година с напълно различна централна тема. Най-често на съвсем различно място на острова, с различна също така структура. Осмото издание като осмо стъпало от една стълбичка, която се качва нагоре. Какво трябва да се направи супер практично? Трябва да се влезе в събитието във Facebook или на нашия сайт на Театър на Сетивата София. Може да се види в Google, да се напише Театър на Сетивата София. На сайта има информация как може да се кандидатства.
Крайният срок е до събота. 30 да, юли.
Мислиме да го удължиме с още 5 дена.
Чудесно.
Да.
Но хората трябва да знаят и, че местата са ограничени. В смисъл, хората, които могат да посетят острова, съпреживявайки този спектакъл, да го наречем най-условно, на Тишинавтиката, не са безгранични. В смисъл,
ами по 30
има някакъв
души на
лимит.
Ден. По 30 души на ден могат да дойдат на острова. Артистите, които го подготвяме, обикновено сме между 15 и 20 души. В зависимост от годината, от изданието. Тази година изданието се казва Вглеждане. Ние искаме да се гледаме по-надълбоко в и в заобикалещия свят, и в себе си, и един в друг, в контекста на това пространство отвъд думите. На пръв поглед става дума за нещо много просто, едва ли не граничещо с баналното. Да спрем да говорим. Оказва се, че да спрем да говорим и да бъдем заедно създава условия за напълно различен вид усещане, общуване, присъствие, живеене, съвсем друг вид битие. И
аз ще си позволя само да споделя на нашите слушатели, че след като с Марта миналата година ни отделихте няколко часа и ние преживяхме мълчаливо градските софийски утопии, мога да кажа, че аз бях изключително щастлива в тази вечер след това. Просто имам чувството, че очите ми бяха като две фарчета на една софийска кола и светеха на метри напред. И исках някак си това нещо да го споделя с най-близките си хора, при все, че пак макар с думи, но и нямах думи да го обясня. И затова, колкото и да е трудна тази тема да се разкаже по радиото, всъщност ние го правим, за да поканим хората да преживеят наяве, защото е много трудно да се обясни, но пък е толкова хубаво, толкова е сладко, тази торта, за която пишем сега рецептата, е толкова вкусна, че някак си е грехота да е в само няколко парченца. Щастлив ли е острова, като ще има около 60 души на него? Какво му се случва? Какво му се случва? Не ли е като живо същество? Иначе през останалото време самотен ли е?
През останалото време той живее неотделен от цялата природа около себе си. Но когато наближи времето на фестивала, той влиза в специална връзка като същество. Той всъщност прилича на кит отгоре, сниман, може да бъде видян даже в Google Maps, може да бъде видян остров. Той прилича на на жив голям кит, но...
А вие сте вътре в търбуха. Това е много библейски звучи.
Ние сме из целия остров. А освен това, ние го развиваме и го обогатяваме в съседно измерение. В едно имагинерно въображаемо но в същото време реално измерение, защото на практика всичко в един град, да кажем, в един град като София или във всеки голям град на света или малък град на света, всяка къща, всеки предмет е бил първоначално имагинерен. Той е бил идея, мечта, след което се е превърнал в чертеж, след което е материализиран. Този имагинерен свят, той предхожда материалния свят и той го оформя, той го предзадава. Е точната дума. Точната дума е предзадава. Усещането е, че ние правим нещо като филм, театър, но в същото време правим някакво бъдеще. Всичките герои, всичките преживявания, които са имали публиката с героите, образуват някакъв жив. Има една дума, която мистиците използват, егрегор. Егрегор, то е...
Какво е това?
Егрегор е... Секунда, моя малък син идва до мен и ме пита кога ще палим огъня.
Ами защото, защото само да кажем на нашите слушатели, Михаил Димов е рожденик днес.
Да. И ние сме на брега на морето точно.
И ние го отнемаме от близките му, от приятелите му, с които да си отпразнува празника.
Да.
Честит рожден ден. Време беше да поздравим.
И между другото, това интервю, тая възможност да си говори с толкова хора и с вас, за мен е част от този подарък. За мен днешният ден беше ден подарък. Но да си продължа мисълта,
да.
Мислите, мечтите, преживяванията, които са силно емоционални, те не изчезват. Те се събират в близко измерение и се подготвят за слизане в някаква бъдеща форма. Така че острова ние го населяваме, по някакъв начин го...
Изпълвате с мечти.
Не само. С някаква мечтателна... Да, всъщност някаква мечтателна енергия, но също и с емоции. С много интензивни емоции. И той се превръща от някакво природно пространство, се превръща в някакво природно човешко произведение на изкуството, което изкуството и живота вече до такава степен се... И това всъщност е много важно. До такава степен се смесват и се преплитат, че не може да се каже къде свършва изкуството и къде почва живота, къде е границата между тях. Живота става изкуство, изкуството става живот. И всъщност това е много важно за доброволците, които идват и ще дойдат да го знаят, че целият процес на подготовка също е изкуството. Той преминава през своите периоди, моменти, изпитания, защото природата наистина дори в най-топлите и приятни месеци е сурова. Тя е така строг учител, но и всъщност много щедър. Това е едно незабравимо със сигурност преживяване и за тези, които ще дойдат като публика на острова, и за тези, особено за тези, които ще дойдат да го приготвят и да го дадат като дар. Те ще бъдат 7 дена на острова и ще им се случат необикновени неща на необикновено място. Ще станат част от един процес на общуване между човека, природата, космоса, на практика космоса.
Нека така да завършим с това намигване от Иракли,
да.
С тази искрица от огъня край морето. С поканата всички, които са ни слушали, да ви потърсят онлайн и ако се осмелят да се вгледат
който
в себе си
усеща.
И в другите,
да.
Да поемат на път към острова на тишинавтите. Много сърдечно благодаря, честит празник, благодаря за подареното време.
Аз също. Това беше много хубав подарък за този празник. Отивам да паля огън.
Страхотна вечер, прекрасна звездна желая. Поздрави на морето и на компанията. Михаил Димов, артистичен директор на театъра на Сетивата София. И завършваме разговора с него с коментар от нашия редовен слушател Борис Тотев, който вижда Тишинавския остров като чистилище и си мисли, че това, което може би свързва този остров с сегашното, това, което пулсира в неговото съзнание, човек и за него, са две думи – късмет и себеотрицание.
Изотопия.
Следва историята на двама млади биотехнолози, които буквално дадоха науката в ръцете ни. Йоана Ушакова и Петър Нефтелимов са студенти в Софийския университет, когато изучават лабораторен метод, по който могат да отглеждат цветя в епроветки. Сигурно веднага се сещате за бебетата в епроветки и има защо. Говорим за инвитро култивиране, наричано още микроразмножаване. Децата в епроветки на Петър и Йоана се казват Торения и Лобелия. Как учените правят бизнес у нас и могат ли Торения, Лобелия и бъдещите им брати и сестри да живеят извън похлупака, а може би дори в космоса някой ден? Говорихме и с Йоана, която открихме във Варна. Ех, тази Варна, нещо ми върви в този час на Варна. И с Петър, като интервюто с него се превърна в уникално за Изотопия. Защо? По рождение Петър има трудности да се движи и да говори. За това, когато не общува с най-близките си хора, ползва програма, с която озвучава написаните си мисли. Аз писах въпроси, той писа отговори, накрая програмата, която в случая е дама, ги прочете на глас. Защото всеки истински учен би се възползвал от технологичния напредък, за да преодолее техническия проблем, наречен церебрална парализа. Все пак, ще ви запозная с учен готов да лети до Марс. Интервю по радиото въобще не може да го затрудни. Смятам аз, що ме потеглил към Марс. И така, започва историята на Йоана и Петър и тяхната лабораторна тайна градина, която всъщност е доста явна и даже се продава. Бизнес-проектът «Цвете в епроветка», основан на науката, е съвсем млад. От Петър и Йоана можете да купите биологично бижу, достойно за подарък на най-любимите хора. «Цвете в епроветка» е напълно естествено начинание за двамата ни герои, защото от малки обичат биологията. Поне така се разбира от отговорите им на въпроса.
Как избрахте биотехнологиите?
Е, нямаше как да не си представя думите си в гърлото на компютърна жена, но да си знаете. От тук нататък така ще звучи Петър, който, пишейки, показва и чувство за хумор, и самоирония. На събития, на които той е лектор, или в други интервюта, можете да го чуете да взима на подбив женския глас.
Предварително се извинявам за монотонния женски глас, но преди 2 седмици изкарах един ужасен грип.
И така, без да съм ужасена, а напротив очарована, ви връщам към биотехнологиите и любовта на Петър и Йоана към тях.
Още в училище много обичах биологията. След това отидох да уча в природо-математическата гимназия в Велико Търново с интензивно изучаване на биология и химия. Поради някаква причина биологията винаги е бил предметът, който сам учил без никакви усилия. Един път прочитах урокът и бях готов. Всичко в нея ми е толкова логично. Също така ми е интересно да разбера как работи света и кои сили ни теглят в една или друга посока. Да си кажа честно, като записвах биотехнологии в Софийския университет, не знаех изобщо какво точно записвах, но това беше единствената възможност за задочно обучение. Сега съм много щастлив, че завърших точно тази специалност преди 2 години. Биотехнологиите не просто ти разкриват един огромен свят на микроорганизми, но и ти показват как да работиш с тях за създаване най-разнообразни продукти и иновации.
Биотехнологиите всъщност бяха много спонтанно избрани, защото до 12 клас въобще не бях чувала какво означават биотехнологии. И съвсем случайно гледах едно предаване за бързо развиваща се икономика в световен мащаб, където търсят точно специалисти генни инженери. Съответно, това е някакъв апгрейд на биотехнологията. И затова се насочих на там, иначе биологията си ме влече от доста по-ранна възраст. Винаги ми е било интересно да науча как точно е формирано нашето тяло, как функционира не само тялото, природата около нас, защото биологията всъщност това е науката за живото. В това число съответно и растенията, с които в последствие решихме да се занимаваме.
Случайност или не, Петър и Йоанна се оказват със студенти, а след края на следването решават да затворят невероятното живо пепроветка. Звучи зле, но само за непросветените. Не е революция, а научно пътуване по добре отъпкана пътека, по която Петър и Йоанна ни канят да тръгнем заедно с тях.
Технологията сама намери Нази университетът бе главният виновник за това. По време на бакалавъра по биотехнологии в биологически факултет към Софийски университет, след курса по растителни биотехнологии към катедра физиология на растенията, видяхме възможност за стартиране на бизнес с междинния продукт от нашата лабораторна работа, а именно цветята в епроветка. Това стана тема на дипломната ми работа в магистратурата по биобизнес и биопредприемачество и професионален проект. С Йоанна и други колеги от факултета започнахме проекта съвсем неусетно през януари 2020 година, укрилени от мисълта, че ще работим в сферата на нашето образование и квалификация. Ще представим така потайната наука на другия човек. Ще му я дадем в ръцете и лично ще му разкрием тайните зад нея. За нас науката не стига само до прага на лабораторията и не стои само зад сложните и неразбираеми термини в научните статии на английски език. Науката трябва да бъде поднесена на хората по интересен и забавен начин.
В лабораторния свят, в научните области, много често се използва този метод за микроразмножаване на растенията. На мен лично ми звучи много грозно и потиснически и хората, между другото, които не са запознати с това, също смятат по този начин. Имали сме вече такива негативни коментари, че ние затваряме цветята, не им позволяваме да живеят. Реално погледнато е проветката една мини перфектна стаичка за тях, защото те не се нуждаят от кой знае колко пространство, докато са малки, но атмосферата, в която растат, е най-благоприятната за тях. Осигурено им е всичко необходимо за тяхното изхранване, за тяхното израстване, за да се превърнат в един здрав възрастен индивид. Като това нещо се случва благодарение на точно изчислени пропорции, хранителни вещества, микроелементи, които са вложени в хранителната среда. Температурата е оптимална в лабораторията, след като ги дадем съответно на потребителите, имаме препоръка каква точно трябва да бъде, за да им е окей. Влажността е 100% в епроветката, така че те не са затворници, те са по-скоро защитени. Това е естествено една изкуствена утопия, така да го кажем, но за сметка на това после те с правилни стъпки на адаптация могат да се развият и съответно да си живеят и извън епроветката.
Да, има живот и след епроветката. В известна степен цветята на двамата ни герои приличат на цветето на един друг герой.
На планетата на Малкия принц имало съвсем обикновени цветя, украсени само с един ред листенца, които не заемали много място и никому не пречели. Те се появявали сутрин в тревата и после при вечер угасвали. Но това цвете поникнало от някакво непознато семе, довеяно кой знае откъде.
Какво необикновено стръкче! Никак не прилича на другите! Каква огромна пъпка! Чувствам, че от нея ще разцъфне някакво чудно видение. Колко бавно се съблича! Не ще да се покаже цялото смачкано, като маковете. Иска да се появи в пълното сияние на красотата си. Голяма кокетка! Най-после се показа.
Розата на малкия принц е капризна, иска специални грижи, параван и похлупак, но най-вече иска любов. Такава е тя и в тази драматизация, прозвучала по радиото ни през далечната 1963-та. Разказвач на историята преди повече от половин век е Ицхак Финци, режисиран от Гриша Островски. В екипа претворил тази толкова космическа и същевременно толкова земна история са едни от най-големите театрални звезди, като Никола Анастасов, Нейчо Попов и Лео Комфорти. Лили Райнова е малкия принц, когато чухме да се диви за първи път на току-що цъфналата роза. Ние обаче се връщаме в дистанционната ни лаборатория, където цъфтят не рози, а торения и лобелия. Торения е розово-лилава или синя, понякога се облича в бяло или жълто. Лобелия се придържа към розовото и синьото. Приличат ли на унази роза?
Можем да направим тази асоциация.
Да.
Розата за малкия принц, тя е важна за него. Тя за това е толкова ценна.
Без да преувеличавам, всяко цвете в епруветка е подобно на розата на малкия принц, защото му е необходимо само голямо количество любов за дълъг период от време без абсолютно никакви други грижи.
Може би цветята в епруветка са като изнежените деца. Изискват внимание, когато напуснат перфектната стаичка, в която са пораснали. В нея нямат нужда от поливане и торене, не цапат и не миришат. Затова са идеален подарък и за хора с алергии. Когато напуснат епруветките обаче, трябва да се грижим за тях не само с любов, а правилно. Знаем ли тогава какво е правилно?
Повечето от нашите клиенти ги взимат за подарък и хората, на които са им подарени цветята, рядко се свързват с нас. На мен ми се иска повече да помагаме. От една серия пускаме, да кажем, 100-120 цветя, от които 3 или 4 човека се свързват с нас, за да ни попитат дали правилно се грижат, дали нещо не са объркали. Има ситуации, когато хората решават, че ти ще отворят епруветката, за да може цветето да диша. Всъщност не, цветята си фотосинтезират и си извършват газообмена в епруветката, без да се налага тапата да е махната. И всъщност махне ли се тапата, това означава, че се нарушава стерилността и е потенциално опасно да се развият някакви зарази, благодарение на това, че има страшно много хранителни вещества вътре в самия гел. Да кажем, до сега не сме видяли адаптирано цвете от клиент. За сметка на това, нашите се адаптират чудесно. Вече имам няколко успешно пресадени аз.
В епруветка цветята гарантирано живеят без проблем поне 2 месеца. Йоана обаче е доказала, че могат и по-дълго.
В самата епруветка, в зависимост от това дали е на прекалено осветено място или не чак толкова осветено място, могат да се развиват различно време. Могат да пораснат много бързо на височина, но коренчето да не е достатъчно добре развито. Затова казваме, че всяко цвете си е строго индивидуално за него и обратната връзка за нас е важна. Ние помагаме и се отзоваваме за това. Аз съм имала цветенце, което издържа около 6 месеца и половина в епруветката. Най-дълго оцелялото ми цвете до този момент извън епруветка, вече пресадено, е от края на март. Това са близо 4 месеца.
Да ме прощават торения и лобелия, но в епруветки могат да живеят всякакви растения.
Защото те се размножават вегетативно, но не всяко цвете цъфти в епруветката. Това е ограничението във връзка с използването на различни видове. Защото ние целим съответно, за да може да бъде атрактивно на пазара цвете в епруветка, да бъде цъфтящо цвете.
Има ли Петър любимо цъфтящо цвете, което иска да види в епроветка?
Не се сещам за конкретно цъфтящо растение. Всяко цвете е невероятно сладко, когато цъфти мъничко в епроветка. Като бебче, ако е бебче, не е сладко. Въпросът е, че е дълъг процесът, докато открием необходимите условия за растеж за даден вид растение, както количествени и качествени съставки за неговата хранителна среда, за да цъфти в епроветка.
Точно тайната на безотказния цъфтеж все още е предизвикателство пред екипа.
Понеже сме наистина още много прохождащи, в момента сме все още в процес на оптимизиране на хранителните среди. За сега имаме успеваемост, но ни се иска да имаме по-голям процент успеваемост съответно, защото не всички цветя в епроветка успяват да цъфнат, но за сметка на това пък учим се, развиваме се, стараем се да намерим и други видове. Мислихме между другото да пускаме на пазара вид, който не е цъфтящ. Но не сме сигурни доколко ще бъде атрактивно за потребителите, дали имат интерес към нецъфтящи видове. Така че това е по-скоро нещо като идея, която не е преминала вече в действие.
Ето и още една задача за размисъл. Може ли насекомоядно растение да бъде отгледано в епроветка, ако тапата й не трябва да се отваря? Тогава как ще има достъп до насекоми за закусковът и вечеря?
Ами всъщност насекомоядните растения не са зависими от изхранването си благодарение на насекоми. Тук насекомите те получават просто повече азотни съединения, които могат да се вложат в хранителната среда. Не съм сигурна, би трябвало да могат, стига да им се осигури подходящата хранителна среда. Вече след като се извадят от епроветката, със сигурност ще си се хранят с насекоми. Но пак казвам, това са теории.
На теория по-скоро логиката сочи, че би трябвало да може, но практиката трябва да го докаже.
Абсолютно. В науката, между другото, доста често емпирично се доказват някои неща, които нямат теоретично обяснение. Не говоря само за растения, говоря и по принцип в практиката.
Практиката и теорията показват, че е време по радиото да прозвучи песен, а после срещата ни с Йоана Ушакова и Петър Нефтелимов продължава.
Изотопия.
Тази вечер разсъждаваме над деликатната сила на цветята, отгледани в епроветка от биотехнолозите и бизнес партньори Йоана Ушакова и Петър Нефтелимов. Наглед, нежни и крехки. Но и много по-силни и големи цветя могат да пораснат в лабораторен съд. Можете да отгледате дори мини дърво. Логиката е проста. Искате ли голямо растение? Сложете го в голяма епроветка. Направо епроветище.
можем да използваме всякакви лабораторни съдове. Просто епруветката е нещо, което е практично от гледна точка на място. Могат да бъдат използвани колби. Цената за лабораторна стъклария от по-голям калибър съответно е по-висока. Стерилизацията, стерилизационните процеси също са по-особени, но няма абсолютно никаква пречка за това. Просто количеството хранителна среда трябва да бъде повече, защото логиката е, че в по-голям съд цветето ще има повече време да се развива и може да издържи до по-голяма възраст в самата епруветка. Съответно му трябва повече хранителна среда. Защото причината ние да ги вадим от епруветките е защото те са станали прекалено големи и вече могат да излязат от нея или защото им е изчерпана хранителната среда, като влагаме достатъчно количество хранителна среда, за да не свърши докато порасне растението.
Йоана и Петър гарантират, че са нахранили цветята в епруветките за много дълго. Имат за десерт, че и за после. Хапват гел. Можете да разберете, че цветето започва диета по много лесен начин.
Гелчето започва да се сбръчква, но това става наистина на един доста по-късен етап от нашата гаранция от 2 месеца, която ние даваме. Като в епруветката то може да си стои и повече от 2 месеца, да кажем нещо от порядъка на 4, 5, 6, пак казвам, строго индивидуално е, но за този период от време въпросното количество гел, което влагаме в епруветките, ми е направило впечатление, че не се изчерпва.
Защо са ни цветята в епруветки, освен за да бъдем оригинални на празник? Вече ви казах, че растенията са подходящи за хора с алергии, които иначе не биха могли да се порадват на букет за рожден или имен ден, например. Живеят по-дълго от отрязаните цветя във ваза, а след епруветката могат да заживеят и в почвата и да останат живи. Но цветята в епруветка далеч надхвърлят тези ползи.
Създаваме нашите цветя по метода микроразмножаване на растения, част от растителните биотехнологии. Методът позволява бързо и контролирано намножаване на различни видове растения. Това не е нов метод и е широко разпространен в Западна Европа и Америка. Растенията, създадени по този метод, се създават и използват в лабораторни условия. Използват се за бързо и контролирано намножаване на различни видове растения, за задоволяване на нуждите на пазара или за лабораторни изследвания, както и за защитаване на изчезващи видове. В лабораторната практика цветът е приет като нежелан ефект в епруветката и ще отстранява, докато ние целим точно обратното растението да цъфти в епруветката, което е и нашата иновация. В тази връзка още не сме засичали да се предлагат цветя в епруветка за комерциални цели в Европа, като със сигурност сме без аналог на Балканите.
Освен преимуществата, изтъкнати от Петър, цветята в епруветка са красив израз на природосъобразното мислене. Имат нулев отпадък и минимален въглероден отпечатък. Отгледани точно по този начин, биха могли да намалят площите за отглеждане на рязан цвят, с което пък да увеличат земите, обработвани от хората за прехрана.
Силно се надявам това да се случи, защото за един букет цветя не си даваме сметка за площите, на които е отглеждан, както и въглеродните емисии, които е образувал с логистиката, включващ транспортът от други държави и хладилните камери. Затова ние в дългосрочен план с този продукт целим намаляването на площите за рязан цвят, които да се използват за изхранване на населението, което постоянно нараства в световен аспект. Разбира се, това ще бъде дълъг път. Първо трябва да се докажем на пазара, да увеличим видовете цветя, които цъфтят в епруветка, да защитим по някакъв начин този научен труд, а това е много скъп процес за млади учени като нас, чак тогава да излезем на международния пазар.
Но за да можем да бъдем устойчиви и правилно развиващи се, ни трябва още време, защото все още не е минала даже една година, откакто сме стартирали официално проекта. След финансирането вече самата работа по същество. Да кажем, че това са едни планове, бъдещи, които се надявам да се сбъднат.
За сега само българи са си купували цветя в епруветка.
Чуждестранни клиенти за сега нямаме, а и ни притеснява как ще минат нашите цветя границата, защото са без паспорт. Извън шегата, както казах, преди да продаваме в чужбина, първо трябва да защитим научния труд на нашите учени, а това струва десетки хиляди евро. За сега основно ни търсят хора, които търсят различен и иновативен подарък за своите близки и приятели. Още не сме развили темите за биологията и биотехнологиите, което, може би, е наш пропуск, с който на моменти получаваме неудовлетворяващи коментари, но в следващите месеци ще поработим и в тази насока. Можем да се похвалим, че на 22 април тази година Министерството на околната среда и водите взе от нас 300 цветя в епруветка и ги подари на министрите, депутатите, президента и омбудсмана по случай Световния ден на Земята.
Това не означава, че Петър и Йоана са се отказали от по-амбициозни планове.
Биотехнологията е всеобхватно поле, като дава много възможности за развитие. В интерес на истината, когато съм започнала да уча биотехнологии, не съм си представяла, че ще се занимавам с това. Със сигурност е един чудесен старт, като за след дипломна кариера, но не смятам, а и доколкото знам, Петър също не смята, не смятаме да се спираме само с този проект. Имаме различни идеи за съвсем други направления на биотехнологиите, които надявам се с правилните бизнес планове да могат да получат финансиране и по-добро развитие.
Аз мечтая модерните технологии, кръговата икономика и биологичното образование да се внедрят широко в ежедневието ни, за да живеем в един почист, модерен и помагащ свят.
Най-грандиозните се мечти обаче Йоана още не иска да сподели публично. Да си представим героите ни и любимите им цветя, а може би да си представим самите тях като цветя.
Ако бях растение, щях да съм нарцис, защото обичам да се снимам.
Любимо цвете в епруветка нямам, защото те всички са специални. Но от растенията, защото вкъщи е тотална джунгла, майка ми е голям почитател на цветята, може би има някаква намеса в това да ги възприемам като част от ежедневието си и да ги харесвам. По принцип харесвам по-тропически цветя, различни фикуси, но с тези големи листа епруветката ми се струва, че би им била малка.
За фикус така, ще ти трябва една грандиозна епруветка.
Да, мисля, че този лабораторен мащаб на цветята, които на мен лично ми харесват най-много, мисля, че ще им е много малък.
Колко цветя има майка ти?
На всеки прозорец има по 4-5.
Да, смисъл, доста са.
Ние живеем в осветено жилище, съответно вкъщи всичко е цветя.
Трябва сигурно много сложна система за поливане, ако тръгнете на дълга почивка.
Да, много често се случва след някакви по-дълги почивки да се прибираме и да ги виждаме клюмнали, такива умърлушени цветята, докато този проблем се решава с цвете в епруветка, защото там няма нужда от допълнително влагане на вода, на някакви минерални торове и така нататък. То просто си се нуждае от, като видиш покрай него, да му се зарадваш. Щипка любов. Цветето се нуждае от любов просто, за да може да се развива.
Малкият принц опитоми лисицата. И когато наближи часът на заминаването, лисицата каза: «Ах, аз ще плача!» «Ти си виновна», каза малкият принц. «Аз не ти желаях никакво зло, но ти поиска да те опитумя». «Разбира се», каза лисицата. «Но тогава ти не печелиш нищо». «Печеля», каза лисицата, «поради цвета на озрялото жито». И добави: «Иди да видиш отново розите. Ти ще разбереш, че твоята е единствена в света Сетне ще се върнеш да се вземеш с Богом и аз ще те поверя една тайна. Малкият принц отиде да види пак розите. Вие никак не приличате на моята роза. Вие не сте още нищо, каза им той. Никой не ви е опитомил и вие не сте опитомили никого. Вие сте сега такива, каквато бе моята лисица. Тя бе лисица, подобна на 100 000 други лисици, но аз се направих мой приятел и сега тя е единствена в света. И розите се почувстваха много смутени. Вие сте хубави, но празни, каза им малкият принц. За вас не може да се умре. Разбира се, някой обикновен минувач ще помисли, че моята роза прилича на вас, но тя сама има много по-голямо значение, отколкото вие всички. Защото тъкмо нея съм поливал аз. Защото тъкмо нея съм поставил под стъклен похлупак. Защото тъкмо нея съм пазил с параван. Защото тъкмо върху нея убих гасениците, освен 2-3, за да излязат пеперуди. Защото тъкмо нея слушах да се оплаква, да се хвали или дори понякога да мълчи. Защото тя е моята роза.
Защото любовта е част от всяко истинско питомно приятелство, както ни учи малкият принц на Екзюпери. Този път драматизацията от 1978, а текста на вечната книга чете Славка Славова. Любовта е част и от мотото на Цветев епруветка на Йоана Ушакова и Петър Нефтелимов. Любовта към цветята и тази към науката, която може да отведе човека и мечтите му дори на Марс. Затова финалът на срещата ни с Йоана и Петър е тъкмо за полета на мечтата и отговора могат ли цветята в епроветки да са като розата на малкия принц, да живеят в космоса.
Да, методът микроразмножаване на растения се използва в затворени помещения без да се влияят от външната среда. Така по този начин могат да се отглеждат растения в космически кораби в космоса или в космически станции на други планети, например на Марс. Друг интересен факт, но вече за възрастните растения, след като се извадят от епроветката, е, че проучвания показват, че поливането на растения на Марс може да изисква по-малко вода, отколкото на Земята. Това е така, защото водата ще тече по различен начин през марсианската почва, благодарение на гравитацията на червената планета, която е приблизително 38% от тази на Земята. С други думи, всичко на Марс би се чувствало около 3 пъти по-леко, отколкото на Земята. Следователно, при марсианската гравитация, почвата може да задържи повече вода, отколкото на Земята, а водата и хранителните вещества в почвата ще се оттичат по-бавно.
Петър мечтае да стигне до Марс. Стискам му палци да лети до там заедно с цветята си. После може да ги засади в някои от кратерите или в зоните на бившите океани и морета там. Може да ги подари на зелените човечета или на Марса червени. Този въпрос дискутирахме преди 3 години, когато на гости ни беше планетологът от Природонаучния музей на Лондон Зак Дикисън.
Maybe they could be any color they want. I mean, humans are all different colors. We don't match the color of the ground.
Според Зак, те могат да си бъдат какъвто цвят си искат. По същия начин, ако използваме като модел расите на собствената ни планета, ние също сме в различни цветове.
Може би косаяли от хубавите български червени домати ще се станали червени.
Yes, that makes sense.
Да, това определено има смисъл.
Особено ако живеят в езеро, което ти си кръстил на малко българско населено място.
Well, these are new theories. I think maybe you can start the research on this.
Това са страхотни идеи, които давате. Може би трябва да се вземете вие с подобни изследвания.
тогава падна голям смях. Но и съвсем сериозно разбрахме повече за повърхността на Марс, как се е развила планетата в сравнение с Земята и дали можем в бъдеще да изпратим хора, които да се заселят в малки колонии. През 2019-та доматите може би са били предпочитаният изотопски избор за марсианска ботаника. Сега със сигурност към бъдещата космическа градина могат да се добавят и торениите, и лобелиите, а защо не и росите.
Твоята роза ти е толкова ценна поради времето, което си загубил за нея. Моята роза ми е ценна поради загубеното време, рече малкият принц, за да го запомни. Хората са забравили тая истина, каза лисицата, но ти не трябва да я забравиш. Ти ставаш отговорен завинаги за всичко, което си опитомил. Ти си отговорен за твоята роза. Аз съм отговорен за моята роза, повтори малкият принц, за да го запомни.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Ето че и поредният епизод от подкаста на Изотопия приключи. Бъдете с нас на живо всеки четвъртък от 10 до 12 вечерта по Хоризонт. Винаги можете да ни чуете и на сайта binar.bg, както и в основните подкаст платформи. До следващата ни среща!